päästään tuolta sivukujalta sisään, niin... Tämä on kyllä hieno tämä vanha rakennus. 1920 tämä on rakennettu ja semmoinen arkkitehti, jos nyt muistan oikein, Onni Tarjanne. Näissä on kyllä oma tunnelmansa. Otetaan taas yksi C, eli tästä Summeri. Yllänkö mä sinne? Katsotaan, jos joku tulee meidät päästä. Ah, se avaakin itsestään.
Moi. Moi. Eli mä oon Hanna Reetta.
Terve.
Satu. Moikka, me ollaan viestitelty.
Jarkko, Ilari.
Moi Hanna Reetta. Tervetuloa.
Täällä on vielä täys hulina, vaikka näytöksiä ei enää oo.
Täällä on jälkitöiden hulina.
No.
Kausi on loppunut. Niin, meillä on
tänne.
Meillä on siivousta. Aha. Siis tehdään remonttia, siivotaan. Moi Riikka. Tehdään tää talo taas uuteen kauteen, niin kuntoon.
Aivan semmoisia asioita, mitä yleisö ei näe, kun ne tulee katsomaan.
En osaa ajatella, niin, että tämmöistä oikeasti tapahtuu, mutta tämähän on valtava niin kuin taidetalo ja taidetehdas suorastaan, kun täällä on ihan älyttömästi. Meillä on siis melkein parisataa omaa työntekijää ja siihen vielä saman verran vierailijoita päälle.
Aivan.
Niin tämähän on ihan huikea määrä, joka tää pyörii jengiin kauden aikana.
Löytöretki suomalaiseen toivoon.
Ollaan tosiaan nyt Kansallisteatterissa tämmöisen harmaa ja vanhan rakennuksen sisätiloissa ja tuolta puikkelehdittiin tänne Lava-klubille. Kerro ensin muutamalla sanalla kuuntelijoille, jotka eivät ehkä sua tunne, että minkälainen olet Jarkko Martikainen?
No, ensimmäinen lause on sellainen, että mä synnyin DDR:ssä, josta muutettiin tänne Suomeen. Mä oon siis suomalaisista vanhemmista kuitenkin. Siinä vaiheessa, kun mä olin aika tarkkaan 3 vanha. Ja sitten alettiin muuttamaan entistä enemmän työn perässä. Joten musta tuli ikään kuin, ei maaton, mutta kotipaikaton kaveri. Ja se ajoi mut sitten piirtämisen ja kirjallisuuden piiriin. Semmoisten harrastusten piiriin, joita voi tehdä yksinään. Ja näistä voidaan ehkä nyt sitten jälkiviisaasti katsoa minun tämmöisen taiteilijatekemiseni pohjan rakentuneen. Ja sitten se, että minkä takia mä koskaan oon julkisuudessa, minkä ihmeen takia mä nytkään puhun kanssasi, niin se johtuu mun työstäni. Eli siis mä innostuin 9-vuotiaana punk-musiikista ja sitten jossain vaiheessa aikuisuuttani 90-luvulla ymmärsin, kun oltiin pyöritetty pitkään semmoista YUP-yhtyettä, että eihän mun ehkä tarvitsekaan mennä siihen työhön, mihin mä kouluttauduin, eli medianomiksi. Niin mä oon ikään kuin semmoisessa valetöissä, kun mä teen taiteilijatöitä. Ja kolmas lauseke on sellainen, että mä koen äärimmäisen tärkeäksi omassa työssäni semmoisen hyvän piittaamattomuuden siitä, millaiseen kaupalliseen viitekehykseen ihmiset tekee taiteitaan. Jos mä mietin niitä liian paljon, mun tekemiseni pysähtyy. Ja koska se on kaikkein kammottavin vaihtoehto, niin sen tähden mun mielestä mun täytyy vaan tehdä sen, minkä sisustuntuma sanoo. Mutta se, mitä mä sitten oon tehnyt, tää on se neljäs klausuuli nyt sitten, niin kun mä oon laulannut muun muassa tämmöisiä kaikki me kuolemme pian tyyppisiä otsikoita, niin ihmiset ajattelee helposti, että ihan vain pelkästään otsikkoperusteisesti, että mä olisin synkeä mies. Mä en ole synkeä mies, mä oon ajoittainen melankolikko, mutta mä iloitsen elämästä kuitenkin voimakkaasti ja elossa olemisesta ja siitä tiedosta, että täällä vielä hengittelen. Ja oikeastaan se ajoittainen melankolia on sen takia hyväkin asia, että se antaa arvoa sitten niille hyville päiville ihan toisessa määrin kuin, että jos mun tieni olisi ollut tasaisempi. Viides ja viimeinen aihio ja lauseke on siis toivo, jota tänään kuitenkin pidetään jonkinlaisena pääotsikkona. Ja kun sanotaan aika usein lentävissä puheissa sitten tämmöistä kolmiyhteyttä, usko, toivo, rakkaus, niin mä itse asiassa ajattelisin sen järjestyksen hyvinkin häilyvänä. Mä en näe sitä ihan näin yksinkertaisena. Se on järjestetty sen takia varmaan noin, että se on helppo lausua tuolla tavalla, mutta useinhan toivo voi olla ensimmäisenä, koska jos usko pettää ja rakkauden kokeminen on vaikeaa, niin silloinhan kuitenkin jää sentään toivo. Ja jos toivoa voi ylläpitää, niin ihminen kestänee ainakin jonkin aikaa uskon puutetta ja ehkä rakkauden puutettakin.
Muusikko Jarkko Martikainen, minkä takia halusit, että tullaan juuri Kansallisteatteriin? Asuuko toivo täällä teatterissa?
Toivo asuu monenlaiseksi kaikissa taiteissa. Siis mä näin elämän ajatuksen, siis ihmiselämän ajatuksen ilman taiteita täysin mielettömän. Susi ei taidetta varmaankaan tarvitse, mutta ihminen on sielultaan sen kaltainen melko ikiaikaisesti. Meillä on niin monta tuhatta vuotta vanhoja piirroksia ja kirjoituksia, saagoja, joiden kuitenkin siis selkeä syy olemassaolonsa määrittyy pyrkimykseen ymmärtää tätä olemassaoloamme. Siis mitä me täällä tehdään esimerkiksi? Miksi me ollaan täällä? Ja viimeisimmän, oliko se nyt sitten Slava, sen minkä mä kävin täällä viimeksi katsomassa. Muistaakseni oli Pirkko Saision kirjoittama Slava, kun se nyt sitten oli. Mutta yhtä kaikki siis tällainen suuri epookkiesitys, missä oli runsaasti semmoista veililäis-brehtiläistä musiikkia käytössä ja aika paljon ajankuvaakin. Siinä oli selkeästi rakennettu Putin hahmo muun muassa ja sitten tällainen ikään kuin vähän niin kuin ohukais ja paksukais verrokki kaksikko päärooli kaverit, jotka enemmän tai vähemmän kompuroi kaiken sen kaauksen keskellä. Ja ainakin mulle, kun mä mietin sitä, että maailman murros on niin ankara, jos miettii esimerkiksi vaikkapa nyt Afrikan, Somalimaan, aina vaan laajempia kuivuusalueita, niin silloinhan ihmiset lähtee vaeltamaan. Siis ainahan ihmiset on tietysti vaeltanut, mutta ihan samoin kuin vaikka miettii jotain Pääsiäissaaren tilannetta, että siinä vaiheessa, kun kivipäitä on tehty määrättömiä ja kaikki puut on hakattu pois, niin ennemmin tai myöhemmin joko ne ihmiset lähtee sieltä karkuun, jos yhtään venettä enää saadaan rakennettua, tai sitten se sivilisaatio loppuu. Niin samalla tavallahan niin kuin tämän kaltaiset isot murrokset, joita ei ollut vielä mun lapsuudessani esimerkiksi, niin ne synnyttää monenlaista monimutkaisuutta. Ja silloin voi ajatua ajattelemaan, että tämä on jotenkin ihan erityisen hullua aikaa. Yksi vanha laulu on semmoinen, missä on summauskin, että auto elämä, hullu planeetta. Mutta kun muistaa sen, että aina tämä on ollut vaikka outoa leikkiä ihmisille, me ollaan niin kykeneviä ihan kaikkeen. Ja me ei aina olla tehty hyvää tälle ainoalle paikalle, missä me voidaan asua, koska kosmoksessa on liian kylmä, siellä vaan me ei pärjätä. Tämä on se paikka, missä me voidaan elää. Mutta kun yhtäkkiä ne vanhat lait, tämä kokonaisjärjestys itsessään, jonka monimutkaisuutta ei voi ymmärtää tavallinen rivikansalainen, niin kuin vaikkapa minä, niin siitä tulee melkoinen sotku päähän helposti. Mutta sitten kun perehtyy taas taiteisiin ja sitä kautta voi myös nauraa niille ongelmille ja oikeastaan muutoksen pysyvyys, että onko mikään oikeastaan niin pysyvää tässä maailmassa, meidän pienessä maailmassamme kuin muutos, niin tuskinpa. Ja tämmöisiin asioihin mun mielestä taide vastaa loistavalla tavalla ja mä näen siis elämän ilman taiteita kyllä siis kovin nuivana. Siinä ei jää käteen sitä oikeastaan enää kuin syöminen ja juominen ja joku suhde muihin ihmisiin, mutta ja ne on arvokkaita tietysti siis ne suhteet. Mutta nimenomaan muut ihmiset ovat usein nautinto. Mutta vielä suurempi nautinto on se, että mua viisaammat on kirjoittaneet vaikka niin hyviä kirjoja, että mä millään pystyn lukemaan kaikkia ansiokkaita kirjoja tämän omana aikani puitteissa, mikä mulle täällä annetaan.
Mitä ajattelet siitä, että kuka sitä taiteen esittämää kritiikkiä kuulee? Menekö se vaan sellaisille korville, joilla on varaa ja mahdollisuuksia käydä vaikkapa sitten teatterissa tai keikoilla?
No onhan se selvää, että täysin ilmainen taide on meillä tietysti lähinnä kirjastoissa. Mutta en mä usko kyllä myöskään siihenkään, että se menisi niin, että kysymys olisi siis jostain perinteisimmistä kirkonmenoista, missä pappi pitäisi tietyistä teemoista vuosi vuoden jälkeen saarnoja ja aina ne samat muutamat ihmiset kävisi kuuntelemassa, täyttäisi ne penkkirivit harvasti. Ja se on selvää, että pitkäaikaistyötön, siis semmoinen ihminen, joka riuttuu sillä 520 nettoeurolla kuussa, hänellä on pirun vaikea lähteä harrastamaan aika korkeakulttuuria. Silloin se 30 tai 20 tai 15 euroa on kaikki valtavan isoja rahoja. Ja tämä on iso ongelma, että ihmisten elämä niin kuin tältä osin näivettyy. Että heillä ei yksinkertaisesti ole varaa. Välttämättä uuteen halpaan kenkäpariinkaan. Niin sehän on täyttä sikamaisuutta. Siis sehän on nimenomaan osoitus siitä, että nyt me ollaan menossa taas väärään suuntaan. Koska siis, niin kuin se on sanottu aikoinaan, ennen ajanlaskun alkua, että yhteiskunnan sivistys mitataan sen mukaan, miten hyvin se pitää huolta heikoimmistaan, niin kaikki nämä asiathan tulisi muistaa. Koska mä uskon kyllä, että vaikka toisia ei tietenkään kiinnosta teatteri, se on ihan selvää, eikä joku halua koskaan mennä katsomaan balettia tai edes perinteisempää konserttiakaan välttämättä, niin heille kuitenkin voi löytyä muita kulttuurikohteita. Ja jos heidän rahatilanteensa kieltää sen heiltä vuosi vuoden jälkeen, niin onhan se totta kai todella harmillista, koska siis kyllä mä itse olen saanut niin paljon noista asioista ja tietysti olen tehnyt niitä valintojakin, että kyllä mä niin kuin mieluummin hassaan rahani niihin kuvioihin.
Löytöretki suomalaiseen toivoon.
Tosiaan ollaan Lavaklubilla ja puhutaan sun kanssa tänään toivosta. Mitä toivo sulle merkitsee ja miten itse sen määrittelet?
Määrittelen toivon siis hyvin samankaltaisena asiana oikeastaan kuin vaikka semmoisen hyvän riittävyyden. Eli siinä vaiheessa, kun pystyy ylläpitämään toivoa ihan niin kuin voi suhtautua itseensä kriittisesti, että tarvitaanko me kaikkea sitä, mitä keksitään unelmoida ja minkä perään ehkä aika sillä tavalla jotenkin jopa pakonomaisesti riuhtoo, niin silloin on ehkä hyvä ajatella semmoista tämä riittää minulle tyyppistä mallia ja rakentaa vaikka joku lista siitä, että jos olisi pakko tyytyä vaan muutamaan asiaan, niin mikä riittäisi. Ja silloin tullaan nimenomaan siis siihen, mihin juuri viittasin, eli uskoon ja toivoon ja rakkauteen. Että kun, jos on toveruutta ja niin kuin toi hyvin halusi kirjoittaa hautakiveensäkin viimeisen runonsa Raymond Carver, joka menehtyi aika nuorena, niin hänen kivessään lukee, että no, saitko elämältä sen, minkä toivoit? Ja sitten se vastaus on, että kyllä sain, rakastin ja sain tulla rakastetuksi. Ja toivo on hyvin samantyyppinen asia kuin vaikkapa usko ja rakkaus. Siis eihän niiden kestävyys ole samassa kokonaismäärässä elämän kaikkina päivinä. Et ainakin mun kohdallani jokin niistä ailahtelee ihan päivittäin. Mutta niin kauan kuin ne kuitenkin on olemassa ja elossa ihmisessä, niin se helpottaa, koska siis toivottomuus on sellainen asia, mitä mietin aina välillä, että enhän mä voi nähdä kenenkään sieluun, eihän oikeastaan kukaan tunne ketään, mutta toisinaan musta tuntuu, että jos ajattelee vaikka Suomen kaltaista maata, missä meillä kuitenkin perusasiat on aika hyvin edelleen, toki tätä järjestelmää on purettu väärään suuntaan mun nähdäkseni, mutta siitä huolimatta, eihän Helsinki ei ole mikään Aleppo, eikä sen koomin ole kyllä itse asiassa Sodankyläkään. Niin, se, että millä kumman keinoilla itse kukin meistä voi ruokkia toivoaan sen sijaan, että päätyisi suoranaiseen matalamielisyyteen tai semmoiseen kainuulaiseen, mitäpä se hyvä yrittää, kun ei sitä kuitenkaan tule mitään ajatteluun, niin niiden väisteleminen on äärimmäisen tärkeää. Se on paljon tärkeämpää itse asiassa mun nähdäkseni kuin vaikka sen pattajan loman perään riuhtominen, koska mehän voidaan mennä minne tahansa tällä pallolla ja yrittää sitä kautta keventää sielumme taakkaa, mutta kyllä mä uskon siis aika naivisti siihen, että ihminen, joka on sisäisesti jollain muotoa itsensä kanssa tasapainoinen, niin hänelle se lomamatka on aivan toisen tyyppinen kuin sille, joka on väsynyt ja asettaa sitten valtavia latauksia siihen, että no nyt kun tämä loma tulee, niin nyt mä nautin. Ja sitten kun sillä onkin vääränlaista ruokaa ja kurjat kelit ja kakarat huutaa ja näkee ainoastaan negaatioita, koska toiveet on liian suuret, niin se on mun nähdäkseni sitten taas niin kuin vääränlaista toivoa. Toivoa pitäisi rakentaa sisältä käsin, eikä ulkoisista tekijöistä käsin. Mutta siis se, että miten se tapahtuu, niin meillä reilulla 7 miljardilla yksilöllä on kaikilla omat hyvin vaihtelevat tapaamme järjestää tätä, koska eihän, jos mä ajattelen vaikka, että mikä loi mulle toivoa 20-vuotiaana, niin nyt niin kuin yli puolta aikaa myöhemmin, niin toivo esimerkiksi, se jäsentyy toisella tavalla ja mä saan sen eri asioista irti.
Me ollaan muusikko Jarkko Martikaisen kanssa Kansallisteatterissa pohtimassa toivoa ja istutaan nyt tässä Lavaklubin tiloissa. Täällä muusikot esiintyy ja stand-up-koomikot myös, ja toivosta on tosiaan puhuttu. Onko toivottomuus sinun mielestäsi etenkin yksilön asia?
Kyllä toivottomuus on ihan yhteisön asia, koska me ollaan tavallaan kuitenkin siis, sitähän sanotaan jopa, että me ollaan apinoista polveuduttu ja vaikka ei sitä tästä väittämästä kaikki tykkää, niin siitä voidaan ainakin ottaa semmoinen ajatus, että kyllä me ollaan laumasielusia, me ollaan jotenkin laumautuvia tapauksia. Siis Robinson Crusoekaan, vaikka hän oli satuhahmo, niin hänellekin piti kirjoittaa sitten kuitenkin se perjantaisin. Eli siis niitä oli sentään kaksi. Ei se ihan erakko ollutkaan se Robinson, eikä se ihan yksi asunut. Oli sentään se perjantaisena kaverina, vaikka ne oikein tosiaan ymmärtäneet, mutta oli kuitenkin. Niin kyllä mä pahoin pelkään, että jos yksilö alkaa oikein toivottomuuden lippua kantamaan ja vielä yhdistää sen pelkoihinsa, joista taas helposti sitten niin kuin lapsuudessani kuuntelin paljon Pelle Miljoonaa, niin heillä on hieno albumin otsikkokin jo pelkästään Pelko ja viha. Ja usein pelostahan syntyy vihaa. Ja sitten jos tämmöinen kolminaisuus laitetaan, pelko ja viha ja tosiaan vielä toivottomuuskin liikkeelle, niin kyllähän se jossain määrin helposti tarttuu. Ei sille voi minkään, että se on ihan niin kuin norovirus. Et se jättää kyllä jälkiä sitten muihinkin. Ja nimenomaan siksi on vahingollista olla ottamatta asioita asioina. Et täytyisi kuitenkin muistaa realiteetit ja se, että silkka toivottomuus ainakaan tuskin auttaa ketään. Et on helppoa ja ymmärrettävää ajautua hetkittäiseen toivottomuuteen yksilötasolla ja laajempienkin yhteisöjen tasolla, varsinkin jos tilanne on kriisiytynyt. Kyllä mä ymmärrän vaikka Aleppon ihmisten toivottomuuden. Jos pommeja kylvetään niskaa koko ajan, niin mitä muuta voi olla kuin toivoton. Mutta kuitenkin taas toisaalta, niin kyllä heillä jossain siellä sisimmässään se toivokin viriää ja heidän on pakko ajatella, että nyt on elettävä tätä elämää, kun muutakaan ei nähtävästi ole saatavilla, ei millään keinolla. Ja sitten taas toisaalta niin huomataan se, että kuinka se kolikko kääntyykään. Ehkä vain pieneksi hetkeksi, mutta se voi riittää, se pieni toivon kipinä, jonka jälkeen sitten taas tuijottaakin enemmän sitä toivottomuutta, mutta ihmisen halu elää ja uskoa parempaan kun ne vielä virtaa elimistössä, niin silloin todennäköisesti ei päädy sitten mihinkään lopulliseen tekoon itsensä eikä muittenkaan suhteen. Mutta kyllä mä niin kuin jotenkin näkisin niin, että toivottomuuden ruokkiminen itsen kohdalla, saati laajempien yhteisöjen kohdalla, niin kyllä se enemmän tuottaa kuitenkin pahaa kuin hyvää.
Nuorissahan asuu toivotaan, ainakin näin sanotaan ja usein ajatellaankin, mutta mitä sitten jos nuorten toivo hiipuu? Tässä nuorisotutkimusseuran mukaan siis suuri osa suomalaisnuorista suhtautuu optimistisesti omaan tulevaisuuteensa, mutta osalla myös toivo on tosi, tosi tiukassa. Suomen tulevaisuuden näkee valoisena vain noin puolet nuorista ja maailman hyvään tulevaisuuteen uskoo enää joka neljäs nuori. Muusikko Jarkko Martikainen, mitä ajattelet tästä?
No, siinä voi ehkä olla kysymys ihan siis semmoisen oikein syventyneen historian tuntemuksen puutteestakin osittain, koska siis mä ymmärrän tietenkin siis ne pelot ja sen ajoittaa sen näköalattomuuden, mutta on se niinkin, että kyllähän tämä aika on niin kuin monessa mielessä ihan toisenlaista kuin vaikka kun mun vanhempieni nuoruudessa saati heidän vanhempiensa. Eli kyllä toivoa taatusti on, mutta siis on helppo käsittää, että nuoren ihmisen, joka kokee kaiken hyvin voimakkaasti ja etenkin kokee sen oman mahdollisen eksyneisyytensä ja päämäärättömyytensä paljon voimakkaammin kuin vaikkapa minä. Mulla on kuitenkin tietoa jo ja kokemusta siitä, että vaikka siltä välillä tuntuskin, niin eihän se ole totta. Mutta nimenomaan siis se, että kyllähän se yrittämään varmaan pistää, siis jos on vaikka toisen tai kolmannen polven köyhä, heitäkin kuitenkin Suomessa on jo paljon, niin onhan se eri asia lähteä ponnistelemaan tietysti vaikka opiskeluissa, jos on päämäärätön ja jotenkin oppinut näkemään sen, että usein se taisteleminen ja riuhtominen ja vaivan näkökin tuottaa paljon pienempiä tuloksia kuin niillä, joilla se lähtökohta on oleellisesti parempi. Mutta eihän siinä auta muu kuin pyrkiä muistuttamaan siitä, että jos hekin miettivät elämänsä taaksepäin, niin siihen on mahtunut varmasti paljon hyvää, mutta myös huonompia jaksoja. Ja ne huonot jaksot ei ole ollut ikuisia, mutta eivät ne ole ollut sen koominen hyvätkään. Mm. Eli kuitenkin siitä voi rakentaa jonkinlaisen vertauskuvan sille, että miten sitten tulee vastaisuudessa pärjäämään. Oli kysymys pariutumisesta tai työstä tai opiskelusta tai maailman tilasta ylipäänsä. Mm. Että kyllä kun kaikenlaista tulee seuraamaan. Mutta suoranaiseen toivottomuuteen ei kannattaisi kyllä heittäytyä kenenkään, koska siis jonkinlaiset ponnistamisen mahdollisuudet onneksi kaikille kuitenkin vielä on taattu.
Löytöretki suomalaiseen toivoon.
Kerroit aiemmin, kun juteltiin, että ihmiset yleensä tulee juttelemaan sulle ja kertomaan omia tarinoitaan ja omasta elämästään. Ja olit tavannut eräänkin herran, oliko se ratikka pysäkillä, miten se tarina menikään?
No se meni niin, että mä odottelin ratikkaa Hakaniemessä ja siihen tuli sellainen siis ihan pesun kestävä alkoholisti. Ja hänen tarpeensa oli 5 €. Hän oli itsellään 2 €. 5 piti saada, koska hän tarvitsi markiisiviinipullon. Ja sitten kun mä annoin sen vitosen, niin sitten hän jäi siihen iskemään tarinaa, että hän oli ennen niin kuin minäkin. En ensin oikein ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa, mutta että hän täsmensi, että se tarkoittaa sitä, että hän oli ennen työelämässä hänkin. Mutta sitten hänen vasemman kätensä sormet oli peukaloa lukuottamatta jäänyt sirkkeliin, jonka jälkeen hän oli yrittänyt lääkitä itseään sitten ryyppäämällä, kun töihinkään ei ollut enää palaamista, jonka jälkeen vaimo oli näyttänyt, että tuossa on ovi, että voit astua siitä ja mieluusti et sitten enää astu takaisin, tai hän vaihtaa lukot. Ja sitten hänen lapsensakin olivat kieltäneet hänet. Aika ne raamatullinen tarina itse asiassa loput. Että ei tuhlaaja poika, mutta tuhlaaja mies. Vaikka sitten taas sekin, että minkä takia se jonkun silmissä ikään kuin elämän tuhlaaminen alkoi. Miten hänestä tuli asunnoton ja talonvaltaaja ja pesun kestävä alkoholisti, niin kaikki tapahtuu ehkä noin sekunnissa. Mä mietin sitä aika paljonkin, että ehkä se vie sekunnin, viekö se välttämättä ihan sitäkään, kun ne sormet menee siinä sirkkelissä. Ja nimenomaan siis elämän sattumanvaraisuus käy ilmi nimenomaan tällaisissa tarinoissa. Näinä päivinähän, kun verkko on niin yleinen ja ihmiset on tottuneet verkon käyttöön, niin kaikenlaisia tällaisia hyvinkin epäonnisia elämäntarinoita saan lukeakseni, niin niitä lähetetään mulle varmaan siitä syystä, että mä oon usein laulanut ihmisistä, joilla välttämättä nyt ei pyyhi aivan niin hyvin kuin Wahlroosin Björnillä esimerkiksi, vaan että heidän tilanteensa on kauttaaltaan toinen. Mutta kyllä se mua kiehtoo, se ei mua hämää kyllä missään määrin, koska tätä kautta mä saan tärkeitä oppia siitä, mitä kaikkia elämä onkaan. Ja ei elämä toki ole mikään reilu kauppa, kyllä. Eikä täällä totisesti kaikki saa sitä, mitä he ansaitsisivat saada. Eikä hyvää useinkaan palkita hyvällä, eikä pahaa pahalla. Mutta sen hyväksyminen helpottuu ainakin mulla silloin, kun mä säännöllisesti pohdin kaikkia niitä mahdollisuuksia, jotka voi kohdata myös minua. Siis vaikka mulla nyt asiat on niin hyvin järjestyksessä, kun niiden ainakaan tarvitsee olla, niin minkälaista kristallipalloa meistä ei kenelläkään ole huomiseen. Mehän ei tiedetä, mitä tapahtuu. Ja se, että jos joskus mullakin sattuisi, niin kuin mä tein laulunkin siitä, että jos sattuisi joskus alkaakin alaväki viettää ja mulla alkaisi mennä todella huonosti, niin silloinhan se vasta punnitaan se rakkaus ja ystävyys ja toveruus. Ja nimenomaan siis se, että kun tämänkin herran kanssa juteltiin ja hän oli aika karskin näköinen, ulkona asuminen teettää ihmisestä sellaisen, että eihän nyt herrasmieheltä oikein millään näyttänyt, niin osa ohikulkijoista ei reagoi mitenkään ja osa tuntee selvästikin jonkinlaista empatiaa tai ainakin niin kuin sellaisia häivähdyksiä on näkevinään, mutta totta kai on myös heitä, jotka katsovat sellaista miestä hyvin karsaasti ja heitä jotenkin ehkä vähän inhottaakin semmoinen joka kauas haiseva oman elämänsä marinoima mies, mutta samaan aikaan kuitenkin niin joutuu miettimään sitä myös, että miten meillä on sellaiseenkaan varaa oikeastaan. Kuinka kukaan meistä itse asiassa omaisi mitään pohjia väheksyä edes sitä puiston pummia. Jotenkin se ihmisarvon kysymys nousee auttamatta esiin silloin, kun tapaa tällaisia tapauksia varsinkin, koska siis me voidaan ajatella, että joko me ollaan kaikki arvokkaita, tai sitten kukaan meistä ei ole minkään arvoinen. Ja kun tämä jälkimmäinen väittämä on täysin älytön, niin silloin on pakko palata tähän ensimmäiseen. Ja muistaa se, että hänkin oli ennen, niin kuin nämä nykyiset työssä käyvät, tuottavat ja paljon helpommin tietysti vastaanotettavat ihmiset, koska onhan, se on selvää, että pitkäaikainen alkoholisti on auttamatta vähän epätoivoinen. Esimerkiksi köyhyys on semmoinen tekijä, joka tekee siitä asunnottomasta esimerkiksi hyvin toisenlaisen persoonan kuin esimerkiksi minusta. Auttamatta ne valinnat ei silloin ehkä aina ole niitä, joita haluaisikaan tehdä. Ne ei ehkä ole eettisesti aivan kestäviä, mutta meidän elossa olomme halu on kuitenkin niin voimakas, että sekin täytyy muistaa sitten, kun silloin, jos ryhtyy edes mielensä tasolla tuomitsemaan tällaista tapausta. Ja kyllä mä sikäli suhtaudun hyvin kriittisesti siihen oman onnensa Seppä-kuvioon, koska ne, jotka jauhaa oman onnensa Seppä-otsikoita, vaikka mä nyt lehtiartikkeleissa tai missä sitä tekevätkään, niin ovat usein semmoisessa asemassa, jossa tulkitsevat oman elämänsä perusteista ja oman ehkäpä jopa selviytymistaistelunsa tai ihan vaan sitten niiden työvuosiensa kautta koko maailmaa. Ajattelevat, että kun kerran minäkin pärjäsin, olin oman onneni Seppä ja olen ollut, tulen olemaan ja usko on vahva, niin määrittää kaiken sen oman kuitenkin kovin rajoittuneen ajattelunsa mukaan, koska ei mulla ole pokeria väittää, että näillä mun konsteillani kaikki muutkin pärjäisivät. Mä ajattelen sen niin, että ei ole lainkaan mahdotonta selviytyä vaikka taidealallakaan. Kun mäkin olen selviytynyt nyt jo parisenkymmentä vuotta vapaana taiteilijana, niin sehän on antanut mulle oppia selviytyä vastaisuudessakin. Mutta ei se mitään takaa kuitenkaan. Siis. Ja jolla ei ole hyviä sattumia vastaisuudessa, vaan tuleekin edes muutama epäonninen sattuma, niin vaikka mä olisin kuinka oman onneni seppä ja toistelisin sitä itselleni, en mä voi taata, en itselleni enkä muille, että tulisin selviämään. Nimenomaan tämän takia mä eilen puhuin yhden kaverin kanssa, joka oli muutama aikaa jo ihan sairaalassakin mielensä oireiluiden takia ja nyt on kotioloissa ja nukkuu kohtuullisesti, kun on raju troppaus päällä ja nimenomaan siis semmoinen niin kuin säännöllinen terapia ja aika ankara masennuslääkitys pitävät häntä elämässä jollain tavalla kiinni. Niin, että hän muotoili asian, että jotkut päivät on hyviä ja toiset on sitten edelleen todella huonoja. Mutta siis se, että esimerkiksi häntä ei juuri nyt voi millään ilmoitusluontoisesti pistää takaisin työelämään ja sanoa, että hoitelepas nyt hommat. Sähän oot oman onnes seppä ollut aiemminkin. Hän on ollut sitä kyllä, mutta juuri nyt hän ei pysty siihen. Ja tämän takia nimenomaan esimerkiksi, niin kuin hänellekin sanoin, niin tämän tähden minä maksan veroja ilolla. Juuri näitä asioita varten veroeurot meiltä kerätään, koska kukaan ei voi taata sitä, että jonain päivänä minä olen hänen paikallaan ja soitan hänelle ja pyydän häneltä jonkinlaista veljellistä tukea, koska itse on kuitenkin enemmän tai vähemmän ihmisen varjo vain. Puhumattakaan sit siitä, että mä en edes voi ymmärtää sitä sielun tuskan määrää, jos tämä sama ja kun tämä sama asia on kuitenkin monilla vanhemmilla, että heidän lapsensa ovat jo vaikkapa skitsofreenikkoja. Et me voidaan yhtäkkiä itse asiassa ihan hyvinkin lyhyissä ajoissa joutua sieltä terveitten kirjoista, minne me ollaan itsemme haluttu nostaa ja minne meidät halutaan laittaa. Me voidaan päätyä tilanteeseen, missä meillä ei ole voimia olla oma onnemme seppiä. Ja mitä sitten tehdään? Ja niitä asioita pitää jokaisen miettiä. Minähän nyt en mikään totuuden torvi voi olla näissä asioissa, mutta on ajatellut aina niin, että jolla ei välttämättä olekaan juuri kenelläkään meistä lyhyitä, selkeitä, kaikille toimivia vastauksia, niin me voidaan ainakin yrittää rakentaa kysymykset sillä tavalla, että ne rakentaa siltoja meidän välillemme. Ja me voidaan sitä kautta toivon mukaan ymmärtää toinen toisiamme paremmin ja muistaa tosiaan se, että kestävyys on tosiaan kyllä, kun puhutaan kestävyysvajeesta, niin noin laajemmin, niin meille voi tulla ihan kelle vaan semmoinen henkilökohtainen kestävyysvaje. Ja sieltä ylös päästäkseen en keksi oikeastaan mitään ankeampaa lauseketta kuin se, että joku tulee ja sanoo sitten, että äläväs mussuta, olet oman onnesi seppä, kokoa itsesi, hoida hommas. Koska siis joltakulta se voi onnistua, joku voi tulla niin täyteen pahaa sisua ja hengenpaloa, että hän sen järjestää. Mutta se, että kuinka paljon heitä on, niin minä en usko heidän kovin laajaa määränsä kyllä.
Löytöretki suomalaiseen toivoon.
Tiesitkö, että musiikin kuuntelu vähentää stressiä, laskee verenpainetta, parantaa muistia, tarkkaavaisuutta ja jopa ihmisen puolustuskykyä tauteja vastaan? Ja tietysti musiikkihan totta kai tuntuu myös niin kuin ensimmäistä sävelistä lähtien. Kuinka paljon muusikkona tiedät näistä hyvistä vaikutuksista?
Mä oon nähnyt ne itsessäni niin kauan. Siis se oli aikoinaan, kun mä ensimmäistä kertaa treenikämpälle pääsin. Kajaanissa Nurmikadulla, kun olin 15-vuotias. Ihan jo parin tunnin jälkeen ymmärsin, että tätähän on saatava lisää. Että mä olin kaikin puolin onnellisempi ja innostuneempi kuin sinne mennessäni. Se oli semmoinen tietysti, niin kuin ne siihen aikaan ne treenikämpät oli, että laskeudutaan sinne kellariin, vanha pommisuoja. Hyvin pieni ja tota, vailla minkäänlaista ilmastointia. Ja valo tulee loisteputkista ja valtava tupakka käry kaikkialla ja vanhoissa putkivahvistimissa tietysti pöly alkaa palaamaan sitten, kun ne laitetaan käyntiin. Niin tota, että se hajuhan on hyvin erikoinen, mutta mulle se oli kyllä tuoksu ehdottomasti. Ja etenkin se, että kun ottaa osaa johonkin semmoiseen, mitä on niin kauan ihaillut, siis siihen kalliiseen ja arvokkaaseen perinteeseen, niin se nyt tämä on ihan siis sanomattoman onnen yksinkertaisesti.
Mm-hmm. Musiikkia voidaan hyödyntää myös masennuksen hoidossa. Esimerkiksi musiikkiterapia voi lievittää masennusta ja ahdistusta, niin uskotko, että musiikki voi tuoda toivottomalle toivon jossakin tilanteessa tai häivähdyksen siitä, että joskus voi olla paremmin?
No, tämä ei ole arvaus, vaan tämä on ihan tietoa nyt, koska mä saan näitä tämän kaltaisia kuulijapalautteita ihan viikoittain. Eli tämä on todella yleistä. Et nimenomaan se, ja mikä on tietysti kauniinta tässä mun osaltani, että ihmiset haluaa kertoa oman tarinansa. Ja ankarimmilla ne on sellaisia, että joku on ollut koulukiusattu ihan siis ensimmäisestä luokasta saakka. Ja sitten nimenomaan niin kun se yksinäisyys ja se, että on jatkuvasti poljettavana. Ja se tietysti itsearvostuksen vähäinen määrä, että sitä on voinut tosiaan tilkitä kuuntelemalla vaikkapa sitä musiikkia, mitä mä oon ollut elämässäni tekemässä. Niin, ja yksi kaverikin nyt tuoreeltaan väitti, että se on ollut tärkeämpää kuin hänen lääkityksensä ja hänen säännöllinen terapiansa, puheterapiansa, niin siihen en kyllä usko, sanoinkin, että tämä on liioittelua, mutta jos sinä siihen uskot, niin tietysti sehän kelpaa mulle. Et mä en usko sitä, että se on ihan noin voimakasta, mutta kyllä siinä voimaa on, sen mä tiedän. Ja totta kai se jos mikä tuo semmoisen merkityksellisyyden tunteen tässä tekemisessä.
Sä oot silloin 2009 julkaissut Toivo-albumin ja se on osa tätä Rakkaus, Toivo, Usko -levytrilogiaa, niin mikä sai sut silloin tekemään tuon Toivo-kappaleen, tai siis levyn?
Koko levyn. Se lähti liikkeelle nimenomaan nimikappale, ja sitä ei sen kummempaa ollut. Eli siis, kun Toivohan on, niin kuin siinä laulussakin todetaan, niin että ensimmäisessä kestyssä se on paikalla, kohta se on poissa. Sitten sitä metsästellään isoilla joukoilla ihan turhaan. Ei sitä saada kiinni. Se on niin kuin vaikka just joku Pohjois-Karjalan myyttinen susi. Et väki on niin kuin koko viikonlopun jahdissa, mutta ei sitä näy. Ja sitten yhtäkkiä se palaa. Että menee vaikka viikko, niin just niin kuin eilen aamulla näin ketun. Kun menin postilaatiolla käymään, niin kettu livahti sitä tie yli. Niin samalla tavalla. Sitten se on siinä taas. Sitten se ihmettelee, että äsken mä sen menetin. Enkä ymmärrä mistä syystä. No nyt se on palannut, mutta en mä sitä palauttanut. Se vaan saapui taas paikalle. Miksi on näin? Niin tää oli se laaja vyyhti, jota mä lähdin purkamaan ensin sillä nimikappaleella. Mutta sitten sen jälkeen mä tietysti aloin miettimään, että mihin kaikkiin muihin teemoihin se liittyy. Että voiko vaikka kuoleman sellissä viruvat, voiko he kokea toivoa ja... Ja vastaavasti taas se, että mikä pitää ihmisiä yhdessä, voiko siinä olla toivolla missä määrin merkitystä. Tai sitten se, että mitä mä ylipäänsä etsin edes tekemällä lauluja. Mä etsin toivon kappaleita. Niitä löytyy siltä ja täältä pikkupalasina. Että mikään yksi ainut asia ei mulle koskaan ole toivoa tuottanut, mutta pieni erä. Vähän niin kuin pienet purot, josta sitten syntyy jonkinlainen semmoinen järven lämpäre. Sitten se alkaa ikään kuin... Niin kuin se karkaa käsistä. Ensin teet vaan yhden laulun, mutta sitten kohta teet niitä 20 tai 15.
Jotenkin siihen toivon olemukseen, siis siinä sun laulussahan se on hyvin kiteytetty ja tavallaan tuossa miten kuvasit, että sehän on juuri niin jotenkin paradoksaalisesti, että silloin kun sinä tarvit sitä toivoa ja etsit, niin se ei etsimällä löydy.
Niin, mutta siis onhan se niinkin, että se on laajempi asia. Eihän elämän järjestystäkään voi käskeä. Että sitähän voi raivota elämälle ja voi huutaa vaikka epäoikeudenmukaisuutta vaikka Jumalalle, että minkä takia minulle näin teit. Mutta siis ainakaan sitä kautta, todennäköisesti kukaan ei vastaa, mutta nimenomaan siis se, että kiinalaisilla on sellainen sananlasku, että matka on päämäärää tärkeämpi. Ja sitten jos se matkan syy on oikea, niin mä uskoisin kyllä, että toivoakin löytyy. Mutta jos taas sitä kuumeisesti ikään kuin horkassa ja jollain tavalla kun oikein ahdistuneena etsimällä etsii, niin silloin voi olla kyllä hukkareissu. Se on hirvittävää, koska nimenomaan toivoahan pitäisi pystyä ostamaan siis litran purkeissa kaupasta halvalla hinnalla kaikkien. Mutta.
Jarkko Martikainen ja Luotetut miehet julkaisi syksyllä 2016 tämmöisen Ruosterastaat albumin, jossa on kappale Raato raahautuu. Ja tämä melkein jäi sun pöytälaatikkoon, tämä koko kappale. Kerro vähän siitä, että mistä se syntyi ja miksi se meinasi jäädä sulla sinne pöytälaatikkoon.
No se syntyi sillä tavalla, että mä olin ollut tosiaan kovin alaveritteisissä tunnelmissa pitkään. Ja sitten kun menee nukkumaan illalla, niin toivoo, että kunpa sitä aamulla uskoisi itseensä ja elämään ja kaikkea enemmän. Ja sitten kun aamulla herää ja ymmärtää, että eiköhän sama roska jatku vaan. Ja on jollain tavalla kun innoton tekemään mitään. Ei oikein haluaisi tarttua mihinkään, mutta sitten tietää taas toisaalta, että jollain tavalla se päivä on kulutettava kuitenkin. Että vaikka se ei tunnu hääviltä eikä lupaavalta, niin onneksi mä en osaa ennustaa tulevia tunteja kuitenkaan. Mulla ei ole ennustajan kykyjä. Joten mä ajattelin, että no mä sitten niin yritän, niin kuin siinä laulussa lauletaankin, että voiko laululla parantaa, tiedä ei, jollei yritä. Ja mä kokeilen ja mä laulan sen. Ja kun mä laulan sen, niin taas huokaisen, voi paska, eikö tää lopu koskaan. Multaa satelee hiljalleen, raato raahautuu huomiseen. Ja tavallaan se oli sellainen sielun kuvaus. Ja mä näen itteni siinä, kun raahautumassa eteenpäin, että teoriassa jo itse asiassa ihan menetettynä tapauksena, ja sitten alkaa vaan sataa multaa, niin eikä se parane se tilanne. Mutta semmoisen mä tein jotenkin vaan siis placebona, jonkinlaisena tämmöisenä yrityksenä itselääkintään. Et jotenkin, et jos sen saa ulos systeemistään ja omasta elimistöstään, niin voinko mä päästä vähän loitommas siitä. Niin. Ja mä ajattelin, että mä tein sen siis ihan vaan tästä syystä, että en mä halua lähteä levittelemään omaa sitä kaikkein kuonasinta vaihetta elämästäni kylille tuonne kertomaan kellekään siitä, mutta että saanpahan sen pois järjestelmästä. Mutta sitten tosiaan niin kuin kävi jossain vaiheessa, kun vein biisiä meidän bänditreeneihin, niin ajattelin, että voiko sitä kokeilla kuitenkin, että vaikka se nyt onkin tuommoinen aika jotenkin turhan itseen keskittynyt ja jotenkin. Ja se tuntuu jälkeenpäin liioitellulta sen takia, että ei enää tunne samalla tavalla. Ja toivon mukaan en tunne nyt pitkään aikaan vastaisuudessakaan. Että vaikka se silloin oli täyttä totta, se melankolian määrä, niin sitten jo se tuntuu vähän jotenkin surkuhupaiselta. Mutta kun mä esittelin sen, niin kävikin ilmi, että bändi ja sen, että riemastui siitä isosti. Ja samoin levyyhtiössä oltiin sitä mieltä, että tämähän on erinomainen. Ja että tee ihmeessä, että älä nyt tätä ainakaan pois sitä levyltä. Ja sitten se laitettiin sinne ja se on resonoinut itse asiassa sen levyn biiseistä selkeästi voimakkaimmin kaikkiin kuulijoihin. Että keikalla se on aina toivottu, kaikki haluaa sen kuulla, huutelevat aina, että raato raahautuu. Jos mä kysynkin aina, että haluatteko te välttämättä nyt kuulla tämmöistä vollotusta, mutta jos halutaan, niin mä oon sen kyllä ihan oikeasta syystä tehnyt. Ja tavallaan en mä sitä millään muotoa häpeä, mutta kyllä mä itse ajattelen sen niin, että mä en ainakaan kovin montaa semmoista haluaisi tehdä, koska siis niiden tekeminen johtuu vain tietynlaisesta elämänvaiheesta.
Mutta voiko tuossa tavallaan olla se, että sä sanotit jotain sellaista, mitä moni kokee, mutta tavallaan tiedätkö semmoinen tunteiden välitys tyyppinen, että sitten että tuleekin jotain sellaista, mihin moni voi samastua?
Totta kai siis kyllä, nimenomaan siitä on kysymys, että kyllä mä monet laulut, jotka on sanotettuja, eivätkä pelkkää instrumentaalimusiikkia, niin mähän koen nimenomaan niin, että tässä on sanottu jotain semmoista, minkä minäkin ymmärrän täydellisesti, mutta enpä ole ymmärtänyt pukea sitä tuohon muotoon. Et mä en ole koskaan osannut sanoa sitä tuolla tavalla. Ja siis siinä on varmaan käynyt niin kuin vastaavasti. Että ihan tämä sama kokemus, että ihmisillä on näitä tunteita kuitenkin. Valitettavasti jos elämää ehtii elämään 20 vuotta, 30 vuotta, 90 vuotta, niin me kaikki ei voida väistää niitä ajoittaisia melankoliankaan alhoja ja jotain semmoista henkistä päämäärättömyyttä ja semmoista jotenkin eltaantunutta makua suussa, jos ajatellaan, että haluaisi hakea sille henkiselle pahoinvoinnille jonkinlaisen vertauskuvan, niin sitten tavallaan kun kuulee, että no okei, että eipä se ole Martikaisellakaan häviä huonoimmillaan, niin ehkä se helpottaa sekin.
Minkälaiset kappaleet sua itseä lohduttaa, paitsi silloin kun et tee musiikkia tavallaan lääkkeeksi itselle, että no hei, että nyt tästä syntyy joku kappale, niin mikä on semmoinen, mikä tuo sulle toivoa semmoisena hetkinä, kun on vähän semmoinen ei niin toivokas olo?
No niitä on monenlaisia, mutta muun muassa esimerkiksi Pogues-yhtyeen Shane McGowan, semmoinen irlantilaislähtöinen upea lauluntekijä, vanha punkkari, niin hänen jo ikivanha levytyksensä, taitaa olla 30 vuotta vanha jo komeasti, Rainy Night in Soho, niin siinä muun muassa se laulaa sillä tavalla, että we watched our friends grow up together and we saw them as they fell. Some of them fell into heaven, but some of them fell into hell. Ja sitten on erityisen kaunis, että I sang to you about my sorrows, and you would tell me about your joys. Ja sitten se kääntyy taas, niin kuin usein elämä kääntyy, että whatever happened to those old songs, to all those little girls and boys. Those little girls and boys. Tavallaan se on, siinä on tiettyä semmoista, niin se päättyy vielä niin, että se now the song is nearly over. We may never find out what it means. But on that rainy night in Soho, you're the measure of my dreams. You're the measure of my dreams. Ja se on niin kauniisti sanottu yksinkertaisesti. Siis oli tässä tapauksessa on kysymys hänen nykyisestä vaimostaan, mutta vaikka se olisi ystävästä tai perheen jäsenestä tai näin edelleen, niin silti, että okei, että Sohossa sataa ja kaikki, jotka on käynyt Sohossa, tietää, että ei se nyt kovin hääviä ole, mutta ja englantilainen keli on yleensäkin aika kolkko ja siinä niin kuin se elämä tietysti on vähän semmoista kompuroivaa muutenkin siinä laulussa, mutta nimenomaan siis se loppu kuitenkin on niin kaunis summaus, että sä oot mun unelmieni määrä.
Löytöretki suomalaiseen toivoon.